kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan uga hadli doono dhibaatooyinka soo wajahay in badan oo ka mid a soomaalida ku nool dalka Norway oo qaarkood sharciyadii lagala noqday kuwo kalena loo digay iyadoo loo sheegay in sharciyada dalkaasi lagala noqon doono. Guud ahaan dadka soomaalida ee ku nool dalkaas ayaa lagu qiyaasaa 24,000 oo qof, waxaana arrimahan laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeeshaan 2,000 oo qof. Haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Kusoo dhawo barnaamijka Baashe.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Ridwaan Xaaji Cabdillaahi walaal.
Bal marka hore waxaad sharaxdaa dadka soomaalida ah ee dhibaatooyinkan ay soo wajaheen ee qaarkood sharciga lagala noqday iyo kuwa kale ee digniinaha loo diray ee sharciga in lagala noqdo ay u badan tahay.
Guud ahaan dadka soomaaliyeed ee runtii ay arrintani soo wajahday waxaan ugu horreysiinayaa dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 100 qof oo iyaga lagala noqday ama loo digay wareysi laga qaaday oo digniin loo diray in lagala noqonayo jinsiyaddii Norwijiga ee ay haysteen. Waxa weeye qeybtii ugu horreysay. Qeybtii labaadna runtii waxay noqotay tan iminka ah iyagu in dad ilaa 500 ka badan oo iyagu aan sharci lahayn oo loo diiday inay degaan dalka Norway sharci lahayn. Taasina waa qeybta labaad. Qeybta saddexaad ee ugu dambeysay iminka waxa weeye dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,600 oo qof oo Soomaaliyeed oo iyaga markaa loo sheegay in sharciga lagala noqon doono. Dadkaas oo yimid dalka Norway sanadkii 2014 runtii saddexdaa qeybood ayaanu kala qeybin karaa dadka Soomaaliyeed ee maaragtay arrintani soo wajahday. waxayna jira koox kale oo Soomaaliyeed oo runtii dad cashuurta bixiya ah oo ilaa aan 1,500 ku qiyaasi kara oo dalka in badan deganaa ilaa 2015 sanadood oo iyagana loo diiday jinsiyadda Norwijiga, iyadoo markaa lagu eedeeyey inay laba magacalayaal yihiin oo ay dal kale soo mareen oo Norway markii ay magangelyada Norway diisteen.
Waa yahay marka 100 qof ee aad tiri waxaa lagala noqday jinsiyaddii dalka, ma kuwa haystay dhalashada Norway ba?
Ha, dhammaantood waxay haysteen jinsiyadda dalka Norway. Marka runtii bilayska ayaa u yaalay, waxaana laga qaaday wareysiyo dhaadheer oo ilaa 8 saacadood soconaya. Marka badankoodu may helin ilaa hadda wax natiijo ah, laakiin qaar ka mid a ayaa natiijo helay oo loo sheegay in lagala noqday. Dadka waxaa lagu eedeeyey in iyagu markii ay soo galeen dalka Norway ay markaa lahaayeen dhalasho waddan kale sida wadamada bariga Africa, hadday noqoto Uganda, Tanzania, Jabuuti iyo Kenya ama Ethiopiaba ay la yidhi markaa dhalasho ayaa ku lahaydeen ayaa lagu eedeeyey. Markaa dadkaas iyagu waa dad runtii 100 gaaraya iminka, waanay socotaa runtii dad qaar kale waa laga qaadaa.
Dadka aad tiri 500 ay gaarayaan, marka ma dad waddanka ku cusub oo weli aan sharci helin ba?
Ha, dad tiradooda iyagana lagu qiyaasay ilaa 500 ayaa jira oo iyagu digniintii ugu dambeysay haysta, waxaa la digniintii ugu dambeysay ayay haystaan. Waayo dadkaas runtii qofka marka ugu horreysa dee sharciga marka loo diido haddana ambiil buu qaataa. Ambiilka marka uu qaato, markaa digniinta ugu dambeysa oo qeyb maxkamadda ah ayuu maraa. Dad noocaas ayaa jira oo qaar ka mid ah 9-10 sano dalka deganaayeen oo aanay wax sharciya lahayn, aan la siinin ilaa hadda. Caruur baa ku jirta, dad waaweyn baa ku jira. Marka waa dad ku dhasan 500 ayuun baan ku qiyaasaya, laakiin inay ka badan yihiinna waa dhici kartaa. Qaar ka midna kaamama ayay degan yihiin.
1,600 ee qof ee aad tiri waxaa laga yaabaa in la celiyo oo maaragtay digniinaha loo diray, weli dad la celiyey ma jiraan oo ilaa iyo hadda la ogyahay?
1,600 oo runtii ay sheekadoodu soo baxdayba iminka muddo ka yar 2 week ama 2-7 qaar la celiyey, wax la celiyey ma jiraan. Laakiin 120 ka mid ah ayaa waxaa loo diray digniin kala noqosho sharci, taasoo micnaheedu yahay in ay kasoo jawaabeen oo loo sheegay horta 1,600 waxaa loo sheegay in lagu celin doono dalkoodii hooyo, gaar ahaan dhinaca la yidhaah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Muqdisho inay asal ahaan kasoo jeedeen inay qaateen magangelyada ina qaxoontinimo inay haysteen sharciga, taasoo lagala noqday. Waana markii ugu horreysay Ridwaano ee taariikhda dalka Norway ama Scandinavianka qof sharci magangelyo la siiyay inta lagala noqdo la yidhahdo waa lagu celinayaa. Marka waxay leeyihiin dalkiinii nabad buu noqday, waanan idin celinaynaa. Waa 1,600 qof, markaa 120 ka mid a ayay digniintii imika gaadhay, inta kalena way usoo socotaa.
Waa yahay marka arrimahan maxaa loo sababaynayaa, maxaa keena ayay kula tahay? Waxaan la soconnaa dalka, inkastoo hadda taladiisa ay hayaan xisbiga conservative-ka dhinaca midig
runtii waxa loo sababayn karaa iyadoo siyaasad cunfi ay jirto oo xisbigan far right-ka loo yaqaan ama xisbiyadan xad jirka ah iyo xisbiga conservative-ka ama republican-ku ay wada haystaan dowladda ayaa haddana waxa lagu salayn karaa iyadoo qaxoontigii imanayay dalka Norway uu in ka badan 170 ama 80 baan dhahay hoos u dhacay marka dowladda bari dhaweysa waxay bixisay lacag aad u badan oo lagu qiyaasay lacagta Norwegian-ka ilaa 1,700,000 oo kun oo karoon lacag ka badan oo marka ay yiraahdeen maadaama ay qaxoontiga hoos u dhaceen in marka qaxoontiga jooga la hubiyo inay sax yihiin iyo in kale iyo in marka qaxoontigan la celiyo oo marka dadkii joogay ayaa imika aad iyo aad diirada loo saaray si loo kala sifeeyo qofka dalka maaragtay qofka asala sida fiican wuxuu isku dhiibay waxa uu yahay marka culays badan oo qofkii noloshii laga qaxibayo oo lagu adkeynayo noloshii ayaa la saaray waxaana si gaara runtii loo saaray diiradda dadka soomaaliyeed oo aan anigu runtii u arko inay tani tahay mid faquuq iyo mid iftakoor iyo cunsuriyada oo si gaara loo haysto waxaan marka xiriir la yeelnay ururada xuquuqda aadamiga dowladda Norway iyo xisbiyada aanu ka tirsanay runtii arrintan waa lagu jiraa
marka la eego dadka soomaalida ah ee golayaasha deegaanka mudanayaal baarlamaan loo soo doortay dalkaas 18 qof ayay gaadhayaan haddii aan khaldaneen adiga waxaad ka mid tahay 2 qof oo magaalada Oslo mudanayaasha xildhibaanka golaha deegaanka ka tirsan ilaa iyo hadda dadka soomaalida ma la kulanteen oo dhibaatooyinka haysta ma isku dayaysaan inaad wax ka qabataan
haa runtii haddaanu nahay siyaasiyiinta soomaalida marka ugu horeysa waxaanu nahay heer deegaan oo ilaa hadda ma jiro qof soomaaliya oo galay baarlamaanka haa xisbiyada runtii aanu ka tirsannahay ee garabka bidixda waanu la xidhiidhnay anigagana waan la xidhiidhay xisbiga waan u sheegay dhibaatada mediada waanu tagnoo runtii media waa laga hadlay waa la ogeysiiyey imika waxaan isku dayeynaa oo aanu haddii lahaydna weekan gudihiisa sabtigaba aan isku dayeynaa aanu ballansannahay haddaan nahay siyaasiyiinta soomaaliyeed in aanu is-abaabulno oo aanu marka ugu horeysa annagu wada hadalno 12-kaasi marka aanu wada hadalno aanu wax isla qaadanno aanu marka mowqif ka soo saarno ama baaq ka soo saarno dhibaatada shacabka soomaaliyeed soo gaadhay kadibna aanu dadkii ku noqonno si markaa loo tashado oo loogu ballamo ama mudaharaad in la sameeyo ama cambaarayn kale iyo hab kale loo soo saaro arrimaha arrinta runtii taas ayaanu ku guda jirnaa aad iyo aadna waan u dadaalaynaa laakiin waxaanu iyagana u dhegataagaynaa xisbiyada yada garabka bidixda oo mar walba codka la siiyo oo codka qaata soomaalida in ay iyaguna jawaab kulul ka bixiyaan arrintan
waxaa jira dood mararka qaarkood dhahaysa Norway xataa qoysaska soomaalida haddii caruurtooda meesha ay ku dhashaan oo waalidka loo diida sharciga waxaa suuragala in caruurta halkaas ay sii joogaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah ilaa iyo hadda ma la kulanteen qoysas ka cabanaya in dalkii dib looga celinayo caruurtoodiina la leeyahay dalka ayay ku sii naganayaan
haa runtii sharciga qeybta la yidhaahdo badbaadinta caruurta child protection-ka Norway wuu ka adag yahay yurubta kale waxyaalaha kaga duwan yahay waxaa ka mid a runtii in si degdega iyadoo waalidka khabar la siinin in si degdega caruurta loo qaado marka haddaan kusoo dhawaado haa way jiraan haddaba aynu kala qaadno haddii ilmaha markii ugu horeysay dowladda ama qeybta badbaadada caruurta ay gacanta ku haysay oo uu gacanta ugu jiray marka lama ogola inuu ilmahaasi raaco hooyadii iyo aabihii inuu raaco waxaa jira haa qoysas soomaaliyeed oo imika laga reebay oo la yidhi caruurta idinma raacinayno ay dowladdu markii hore gacanta ku haysay hase yeeshee haddii aanay dowladdu gacanta ku haynin caruurta uu qoysku isku dhan yahay looma diidi karo in ay markaa dalkoodii kula noqdaan ama meel kale uwala guuraan taas micnaheedu waxa weeye in aabbaha iyo hooyadu iyaguna ay heshiis ku yihiin inay hal meel u wada guuraan oo ay hal mowqif yeeshaan marka runtii taasina way jirtaa ridwaan
bal haddaan eegno dhinaca kale dhibaatooyinkan dabcan hadda soo cusboonaaday walwal fara badan ayaa dadka soomaalida ay ku abuurayaan in badan oo ka mid a dadka soomaalidana waxaa suuragal ah in la celiyeyba tirada ilaa iyo hadda la celiyey ma ka warhaysaan
runtii tiro sugan oon ku odhan karo waa la celiyey waxaan ku qiyaasnay ilaa 12 qof oo soomaaliyeed in la celiyey qaar ka mid a ayaanu la xidhiidhnay oo laga dejiyey magaalada Muqdisho waxa weeye runtii si tuugaysiya oo midhamidhaysiya ayaa dadka loo celiyaa marka qofkii oo la celiyey ayuunbaa haddii wuxuu kaala soo hadlayaa magaaladii Muqdisho marka runtii dadka sidaasaa loo celiyaa ma odhan karo maanta intaasaa la celiyey laakiin dad badan ayaa la celiyey sidaa markaa aanu la hadalnay dadkii la celiyeyna waxay noo sheegeen inay ka degeen magaalada Muqdisho markii laga dejiyey magaalada Muqdishona in looga baahday damiin oo la yidhi cid ku garanaysa نوشك waxay kala noo sheegeen in ay 7 saacadood in ka badan joogeen gegida diyaaradaha ee aadan cadde oo marka ay waayeen runtii ciidamiinta marka dambiinta oo samaysay arinta dambiinta samaysay
dadka la celinaya madad oo sharciga loo diidaa mise waa dad sidoo kale loo haysto inay dambiye galeen
labada isku dhafan way waxa way dad iyaga sharciga loo diiday oo iyagu diidmadii ugu dambeysay haysta oo aan dambi kale kelin iyo dad iyagu dambiye dalkan ka galay oo marka ay dhameystaan jeelkoodii Norway waxa ka mid ah wadamada dadka labada jeer ciqaaba ee United Nations iyo reeda xuquuqdana runtii xaqiiqadeen waxa ku eedeeyaan waxa way qofku marka uu dambiga galo ee ciqaabtiisa uu dhameysto ayaa ciqaab kale lagu daraa oo ah in dalkii laga saaro marka taasina way jirtaa waa dad dambiye galay oo ciqaabtiisa dhameysteen la celiyay aan la ka sharci lahayn
kuwa marka aan dambiyada galin Soomaaliya dib loogu celiyay ma sharci waxa jira arintaas dhigaya ama heshiis dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo dawladda Norway sababtoo ah waxaan la soconaa in Soomaaliya siyaasadeed hadda aanay kamid ahayn in qof xoog lagu soo celiyo hadii aanu dambi galin
Ridwaan runtii waa arin u baahan in si la isdul taago waxaan anagu hadaan nahay Soomaalida de Soomaalidu waxay ku maamada hadaan dad jirin qiiqma baxo anaga de madaxda Soomaalida halkan ay noogu yimaadeen marka halkan noogu yimaadeen runtii u sheelaysay war uma hayno laakiin eray baa jira ila gentleman's agreement oo dhinaca siyaasadda marka la isticmaalayo oo micnaheedu tahay in wax la isku raacay afkana wax la iska yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasiirka amniga qaranka intuba labaduba halkan ay joogeen oo dawladda Norway madaxdeeda haday tahay qaybta isdhexgalka iyo qaybta cadaaladda iyo qaybta arrimaha dibadda intaba way la kulmeen waxay kala hadleen garan mayno laakiin waxaanu annagu u aanaynaynaa in uu gentleman agreement ama heshiis afka laga heshiiyey uu jiro taasina ay sababaysay in dadka Soomaaliyeed marka ay ka degaan garoonka aadan cadde wuxuu noo sheegay qof ka mid a dadkii la celiyey markii anigu aan ka degay airportka magaalada Muqdisho ama garoonka aadan gegi deeraha aadan cadde in dadkii i waday nimankii Norwijiga ahaa ee gacanta iigu xidhnayd ee i waday ee askarta ahaa si uu aan loo soo dhaweeyo diiran anigina aan xitaa lay salaamin marka runtaa markaanu taa eegno annagu waxaanu aragnaa inaanay dawladda iyadu ama dawladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed aanay taacad ka ahayn in ay dadka Soomaaliyeed ee Norway degan u heliyaan
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Baashe
adiga mudan
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida toddobaadkana waxaa marti ku ahaa Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Oslo inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idin leh nabadgelyo